zebrabidea egitea ze gozada daen entzule, Donostiako eta Hendaiako estudioetatik Euskal Herri osoari buelta ematen diogu, Gipuzkoa, Lapurdi, Lapurdi, Gipuzkoa. Eta orain, bazuzen zuzenean, Nafarroara goaz, Nafarroako hitza repasatuko dugu segidan, ze polita den Nafarro entzule eta ze ederra den astelenero hementxe zebrabidean Nafarroako hitzaren azken aleari egiten diogun errepasoa. Laguntza berri zaten dugu horretarako, eh? Edurne Elizondo, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, eta zu bai ederra, zu bai ederra.
Jo, ez ongi horrela astelen astea, eh, Edurne?
Horrela ziberbirantzea, guertzela malo.
Bai, zer modu zaude?
Ongi erran beharko, ongi erran beharko. Azte buruan etxean, amaren etxean, herrian, beraz goxo-goxo.
Bai, ze ongi.
Eta indar berrituta itzuli naiz azte honetan. Bai.
Ba, posten naiz, Edurne. Tartetxo honetan nahi gabe, esan bezala, Nafarroa gehiago ezagutzeko aukera izaten dugu. Ze politia den horrela Nafarroa ezagutzea, eh?
Bai, nik uste dut baietz.
Bai, esan bezala.
Gauzak, eta horrela erran berbira.
Bai, hori da, esan bezala, Nafarroko hitzaren azken alea errepasatuko dugu, azer nolako azala duen gainera, eta titular nagusi ere aipatzekoa, urte osoan suhiltzaile.
Bai, ze kontua da, batzuek urte osoan izan nahi dutela suhiltzaile, baino ez diete horretarako aukera ematen. Baso suhiltzaileen historia, da hori, hain zuzen ere. Kontua da, Nafarroan baso suhiltzaileak aritzen direla lanean kanpainaka. Hau da, neguko kanpaina dago eta udako kanpaina. Normalean, neguko kanpaina izaten da Nafarroa iparraldeko herrietan. Garai honetan, negualdean orduan egiten dira erretze kontrolatuak eta gero udaberrian eta larreak izateko, baina batzutan kontrolpetik ies egiten dute horre sugarrek eta orduan suhiltzaileen laguntza behar izaten da. Eta egoera horiek guztiak eta sor daitezken sutea kontrolatzeko, orduan neguan egoten dira batez ere iparraldeko parketan baso suhiltzaileak. Gero neguan batez ere arriskoa erriberan egoten da. Batez ere uztabiltzen hasten direnean ere nekazariak makinekin badago arriskua sugar bat pizteko eta horrek ekartzen alditu azken urte hauetan tamalez ikusi izan ditugun sute handiak. Kontua da erran bezala baso suhiltzaile hauek kanpainaka daudela, beraz batzuk neguan eta udan, baino gehienez ere urtean 8 hilabete inguruz eta bertzi batzuk bakarrik udako kanpainan. Beraz, bakarrik egiten dutelan 4 hilabete. Gainerako denbora horretan, edo langabeziara doaz, eta langabezia kobratzeko aukera dute, batzutan ez daukate, aukera hori, bilatu behar izaten dituzte bertzelan batzuk, eta kontua da, agerraldia egin dutela, baso suhiltzaile hauek, haien ordezkariek baino, Nafarroako suhiltzaile guztien izenean hitz egin da, 150 luze, eta aipatu izan duten horixe, orain Nafarroako gobernuak abiatu du hainbat plaza egonkortzeko prozesua. Eta suhiltzaileek nahi dute aukera hori baliatzea, baso suhiltzaileen plaza hauek urte osokoak izan daitezen. Hau da, urte osoan egon nahi dute lanean parkeetan. Aipatzen zuten gainera gaur egungo klima aldaketako edo krisi klimatikoaren testu inguruan edo jokaleku honetan, gero eta beharrezkoagoa dela baso suhiltzaileen lana eta horixe egiarran tamalez ikusten ari gara, ezta? Gero eta sute gehiago, daudenak ere handiagoak eta suhiltzaileek ere aldarrikatzen dute agitz garrantzitsua dela prebentzio lana. Hau da, neguan hasi behar direla udako suak itzaltzen edo batez ere lan egiten udan su handi horiek piztu ez daitezen. Eta erran bezala, horiek aldarrikapenak, oraingoz Nafarroako gobernuak ez du ematen orain arteko sistema aldatzeko asmorik duenik, nik suhiltzaileen agerraldia egin eta gero Nafarroako gobernuko barne departamentura jo nuen, eta hantxe errantziatena izan zen, kontratatzen dutela zerbitzuaren beharren arabera. Eta orain arte behintzat behar horiek kanpainak antolatzen dira, eta erran bezala ez du ematen oraingoz behintzat urte osoko lana emateko pres daudenik. Suhiltzaileek aipatu zuten mobilizazioak egiteko pres daudela Nafarroko gobernuak behintzat negoziazio prozesu bat edo astenez badu. Beraz, ikusteko dago, hemendik aurrera, bazter gerta daitekeen, eta agian udaberria berotu eginen zaigu.
ez dakit Edurne, azer nolako panorama, baina ni galdetu nahi nizun, suhiltzaile ari garela, badago jendea beldurri zugarria diona suari, zuk ere alako beldurra diozu?
Ba, egiarran bai, eta erran behar dizut gauza bat.
Bai.
Duela aste batzuk, oroituko zara, Valentzian egon zen etxe batean sekulako zute bat.
Bai.
Ba, egiarran ikusten nuen irudi hori, eta ez da, gitalako beldurra sortzen zitzaidan, noiz bai pitxian horrelako zua piztea,
huh?
Beldurra hundia diot, bai, eta batez ere, bueno, betiko gauzekin ari naizela erranen duzu,
bai.
Baina begira, nik zute hori ikusin duenean, pentsatu nuen zenbat txakur, zenbat katu hilko ziren.
Bai.
Eta errealitateak gero eman zidan datu zehatza, ba, ehundi gora izan ziren. Baina ez dakit ikusi duzun, baina duela barbategun edo agertu zen bideo bat, emakume batek berreskuratu du bere etxean bizitzen katua,
bai.
Koko izenekoa. Zortzi egunez egon da hor etxe barruan eta suhiltzaiek azkenean bizirik atera zuten, eta begira, bakarrik horrekin geldituko naiz.
Bai.
Baina bai, zuak egiarran zuak ematen dit beldurran bian, bai, ematen dit, baina iruditzen zait batzutan ere, ez gaudela gitze prestatuak, ez dakit, etxean sua piztuz gero, ez dakit, zer egin behar den, nora jo, non ezkutatu, ez dakit, agian hori ere, prebentzio hori ere landu beharko genuke eskoletan ere, bai, ez dakit, nahikoa den alarma bat piztearekin, ulertzen, ez dakit.
Beraz,
bai, bai.
Bai. Edurne, beraz, suhiltzaile izateko gaizki.
Ai, bai. Ez nintzatekela kapatza izan, bai. Gaina, bai, asmatikoa naiz. Hain bertzeke.
Bai.
Uztut, gutxira unen nuen lapostuan, bai.
Nik ere bai, eh? Eta, bai. Uf, nik horrelako arazo badaukate zaurgarritasunarekin, eta, uf, gaizki pasako nuen.
Bai, nire bai, eh? Nik ezingo nuke giarran, bai. Eta, baina, bueno, lan agitz importantea
bai.
Da, eta giarran, bai, lua eman bertzaio, emakume eta gizon suhiltzaiek egiten duten lan horri agitz beharrezkoa eta eskertzekoa. Baina nik uste dut bai, ez, azkenean ez dakit itzaera beresi bat behar duzu, ez, horrelako lan bat egin alizateko. Ez dakit, nik uste dut ez daukadala.
Edurne.
Eta proba fizikoak pasatu behar dira.
Bai.
Uste dut ez nintzatekela gainitza.
Ez, nire ez da. Edurne, beste gai bat ere jarratu duzu, sistema psikiatrikoaren hain zuzen,
bai.
Okerrez banago?
Bai, jardunaldiak egin zituzten Katakraken, eta giarran, bueno, hortxe eman nuen aurreko asteburu osoa, Iruñan geritu nintzen, eta hor jardunaldi horietan egon nintzen, goiz eta txaldez, larun batean, eta goizez, igandean, martxoaren bian eta iruan, eta erran behar bizut, agitz interesgarriak izan zirela, baina baita agitz gogorrak nola baita, eta intentsuak, ez da? Azken finean, maiaren bueltan bildu ziren, indarkeria psikiatrikoa jasan duten pertsona batzuk eta kontatu zituzten haietako batzuek beren esperientziak eta egiarran agitz gogorrak izan ziren. Eta uste dut importantea dela eta historia horiek ezagutzea, zabaltzea, konturatzeko benetan indarkeria psikiatrikoa egiturazko indarkeria bat dela, hor zapalkuntza bat badela, eta batzutan ematen duela, ba, bueno, bertzalde batera begiratzen dugula. Eta oraindik ere eromen hitzak beldurra handia ematen digu, kriminalizatu dugu, patologizatu dugu, estigmatizatu dugu, eta ez dugu denborarik hartzen, ba, diagnostiko psikiatriko bat jaso duten pertsonak ezagutzeko, zer sufrimendu duten ezagutzeko eta jakiteko, zer nolako testu inguruan bizi diren, zer baldintzatan, eta hori guztia zinbertzekoa da, benetan ulertzeko, zergatikan dauden gaizki eta zergatikan ari diren sufritzen, ezta?
Bai.
Ba, Iruñeko jardunaldi hauetan, erran bezala, ba, hainbat Euskal Herriko hainbat elkartetako kideak egon ziren, ba, Iruñeko Mejorana, Bizkaiko Zoroa elkartekoak ere etorri ziren, gero Madrilgo Arrotasun Eroa elkartekoak egon ziren, Mexikoko eta Kolombiako jendea ere egon zen, eta erran ditudana, batez ere nabarmendu zuten mezu hori, ezta? Badela garaia sistema psikiatrikoaren egiturazko indarkeria hori salatzeko eta bertan dena guzteko. Eta azpimarratu zuten ere batez ere, ba hori ez, gizartetik eta erantzun kolektibo batenean bat zaiola ba, pertsona horien sufrimenduari. Bertzak bertzen, Madrilgo La Porvenir proiektuko Kris izeneko ekintzailea egon zen ere Iruñan, eta berak egin zuen gogoeta bat, eta gaur hemen aipatu nahiko nuke,
diri
ere zer pentsatu eman zidan, ez? Berak aipatzen zuen, erraten zuen batzutan, ez? testu inguru edo esparru edo elkarte libertarioetan, mugimendu libertarioan haunitzetan mintzatzen garela kartzelen kontra, giltzaperatzen kontra, zigortzen kontra, ez da, baina berak erraten zuen, zeinen kezkatzekoa den, mugimendu libertario horietan oraindik ez dela bat ere ozen entzuten indarkeria psikiatriko horren kontrako oiurik, ez da, alderantzik. Ez dutela, alakoetan ere, inolako arazorik ero, kakotxartean erraten dut dagoen hori, ba, terapiara edo psikiatrikora bidaltzeko, ez da? Eta inolako problemarik ez dugula hori egiteko. Ero erran dut kakotxartean, baino egiarran, ero itzari ere bueltan aldiote, edo diogu, eta kontua da, esan nahi berri bat ematea, ez da? Eta kentzea, bakutsu negatibori guztia. Eta eroitza ere aldarrikatu dute Iruñeko jardunaldietan, ez da? Erotzat jo dute euren burua, eta arrotasun ez gainera. Erren bezala, arrotasun eroa izeneko elkartetik etorri ziren Madrildik, eta arrotasun eroa ere ospatzen da, azken urteotan, ba, urtero, baita Euskal Herrian ere, baita Iruñean ere, eta uste dut, ba, horixe, ez, garaia dela, ba, eroek errateko dutena edo duguna, ba, entzuteko eta benetan zertaz ari diren ba, ohartzeko. Eta aiz importantea da, orain dikan ere, ba, hori xez, sistematik jazik horretan dagoen indarkeria izugarria da. Bertzeak bertze, datu bakar bat emanen dizuten. Bai. Nafarroan, 2023an, 171 aldiz lotu duten norbait bere oera. Hoiek dira osasun bideako zentroetan dauden datuak. Hortik kanpo gelditzen dira bertzelako espazio pribatutan gertatzen dena. Eta hitz importantea ere, jendea ohera lotzea ez da bakarrik espazio psikiatrikoetan gertatzen. Zaharretxe honitzetan ere, zaharrak ohera lotzen dituzte. Hori salatu dute ere bai jardunaldi horietan eta errealitate hori ere iruditzen zait gehienetan ba pixkatu harkabean pasatzen zaigula. Eta horri ere ba egin bar diogula soa la beharre.
Wow, azar nolako bai. Gaia potente dator, potente etorri da.
Bai, potentea. Horri batean labur bildu behar izan dute jardunaldiek emandako guztia, asteburu guztiak emandakoa eta zaila izan da. Baina, bueno, nik uste dut katakrakeko sareak segitu behar direla, ze okerrez banaiz, behintzat mai inguru batzuk grabatu egin ziren, eta segurazki izanen da gero aukera, ez, egondako itzaldi eta mai inguru horiek ikusteko edo entzuteko behintzat.
Ba, Edurne Lizondo, hemen txutziko dugu, gaur ere Nafarroako hitzaren errepaso ederra eginda agurtuko zaitut, datorren astelenean gehiago, bitartean ongi-ongi izan.
Zu ere bai, muxo handi bat.
Muxo handi bat, aio.
Aio.